Qalampirdanga qaramiz. Istiqlol ko'chasidagi hujumni amalga oshirgan terrorchilar og'ir badal to'laydi. Bu haqda Turkiya Milliy Mudofa vazirligining bugun 15 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotida so'z borgan. Mudofa vazirligi Istanbuldagi teraktda halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirgan. Terrorchilik tashkilotlari, jumladan Kurdiston ishchilar partiyasi nafaqat turk xalqining, balki butun insoniyatning dushmani ekanini tan olishdan haligacha bosh tortayotganlar bor. Shimoliy Iroq va Suriyada burchakka qamab qo'yilgan va turk harbiylarga ochiq qarshilik ko'rsatishga jur'at etmagan Kurdiston ishchilar partiyasi jangarlari o'zlarining pastkashliklarini dunyoga qayta namoyish qildilar, deyiladi xabarda. Mudofa vazirligi Istanbulning begunoh tinch aholisiga hujumni amalga oshirgan terrorchilar og'ir badal to'lashiga ishontirdi. Terrorchilar Turkiya va uning atrofidagi mintaqalarda yo'q qilinadi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, kecha 13 noyabr kuni tushdan keyin Istanbulning Beyo'g'li tumanidagi sayyohlar gavjum va mashhur Istiqlol ko'chasida kuchli portlash sodir bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.